Areena.
Tietenkin kun tulee Havannaan, niin jo se ilmasto tekee sen vaikutuksen, kun on semmoinen lempeä, lämmin, vähän kostea ilma tulee vastaan minusta suomalaisille, jotka täällä kärsimme aika paljon kylmästä, niin se Karibian ilmasto on kyllä tekee vaikutuksen ja se meri siinä. Ja silloin kun ensimmäisenä iltana oli tietenkin meillä erittäin hieno vastaanotto ja oltiin semmoista loistohotellissa ja sen puutarhassa ja musiikki tietenkin soi ja ehkä tarjottiin vähän kuubalaista rommiakin ja muuta, niin se oli yhtä juhlaa, mutta se loppui hyvin äkkiä ja se todellisuus muuttui toiseksi, kun meidät pakattiin sitten autoihin ja lähdettiin seuraavana päivänä sinne leirille.
Kaisa Savolainen lähti vuonna 1970 solidaarisuusprikaatissa matkalle Kuubaa. Sosialistinen Kuuba oli asettanut tavoitteeksi 10 miljoonan tonnin sokerisadon keräämisen. Ihmisiä saapui eri puolilta maailmaa auttamaan Kuubaa tavoitteen saavuttamisessa.
Ja sitten saatiin työvaatteet, jotka oli raskaita. Raskaat saappaat ja raskaat työvaatteet ja käsineet, koska se sokeriruoko on semmoista, että se saattaa viiltää käsiä ja naamoja ja pitää olla kengät kanssa. Ja se oli, niin kuin muistan sen, että minä olin jo täysin väsynyt, kun päästiin sokeripellon viereen, josta piti ruveta sitten hakkaamaan sillä matsetilla niitä ruokoja poikki. Se oli kyllä siinä, sitten kun alkoi aamulla aurinko paistaa ja päivällä tuli kuuma, niin kyllä siinä odotti sitä taukoa, kun ananakset tuli pellolle ja huoltoauto tuli ja toi kuorman ananaksia, joita sitten sillä matsetilla kuorittiin ja annettiin. Se oli yhtä juhlaa. Silloin jäi kyllä ananas maistui. Y eso lo hicieron cuando Girón e incluso lo faltaron gobernantes latinoamericanos.
Minä olen Harri Alanne ja yritän ymmärtää Kuubaa ja sen vallankumousta. Miten vallankumous on muokannut Kuubaa ja kuubalaisia? Miten vallankumous on vihastuttanut ja ihastuttanut myös meitä suomalaisia? Tässä sarjan toisessa osassa mennään 1970- ja 80-luvuille, jolloin Neuvostoliitto tuki Kuubaa avokätisesti. Kuuballa, kuubalaisilla ja vallankumouksella näytti menevän hyvin. Kuuban hallinnon mukaan vallankumous ei ole pelkästään jotakin, mikä tapahtui Fidel Castron johdolla vuonna 1959. Vallankumous on prosessi, joka on mennyt ja menee eteenpäin. Sen takaa Kuuban kommunistinen puolue. Tässä sarjan toisessa osassa kuullaan aika paljon kokemuksia suomalaisilta Kuuban kävijöiltä. Kaikkia ei kiinnostanut politiikka. ’70-luvun lopulla politiikka ei ollut päällimmäisenä mielessä myöskään havannalaisella Carlos Correalla.
Siis mä en voisi kuvitella, että Kuubassa missään ei soisi musiikkia, koska se siis aina mä muistan, että joko radio oli auki tai sitten joku soitti levyjä tai jotain, että musiikki oli kaikkialla aina. Se oli niinku osa sitä ympäristöä. No silloin 70-luvulla oli toi Los Van, että silloin se oli, ne oli kova juttu, kaikki kuunteli sitä. Mutta me myöskin kuunneltiin aika paljon muuta poppia. Bonnie M ja Stevie Wondersia ja kaikki semmoista. Michael Jackson ja...
Jossain vaiheessahan niin kuin Kuuban hallinto tai puolue ei kauheasti tykännyt siitä, että soitettiin länsimaista musiikkia, mutta sitä ei varmaankaan pystynyt estämään.
Joo, se, juuri näin, että se oli... meillä oli tapa aina viikonloppuisin jossain taloissa järjestettiin semmoiset niin kuin bileitä. Ja totta kai sinne tuli porukkaa niin kuin kaikilta. Ja musiikki, mitä soitettiin siellä, oli kaiken näköistä, niin kuin kaikki sekään, että salsaa ja länsimaista. Ja kaikki tiesi, että se on kiellettua, mutta miten voi estää, kun siellä on kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä niin kuin tanssimassa. Ja okei, no tänään viikonloppuna on tässä, seuraavan viikonloppuna on ihan vieressä talossa. Ei ne pystynyt niin kuin estämään sitä.
Carlos Correa on yksi tämän sarjan äänistä. Sarjan mittaan seurataan, miten Neuvostoliitossa opiskellut kuupalainen sähköinsinööri päätyi Suomeen tanssin opettajaksi.
Se ensimmäinen vaikutelma Kuubasta tietysti oli mielenkiintoinen. Silläkin tavalla, että mä olin Espanjaa opiskellut aika pitkään jo 70-luvun alkupuolelta lähtien, 75, varsinkin kun mä tulin sinne radio-uutisten ulkomaan toimituksiin, niin Yle järjesti meille Espanjan opettajan. Sitten mä tulin Kuubaan ja pari päivää mulla meni ihmetellä, että mitähän kieltä nämä oikein täällä puhuu. Se Kuuban Espanja on, kun se on ollut saari, niin, ja on edelleenkin saari, ei pelkästään ollut, vaan on saari. Sinne on kehittynyt ihan oma sanasto. Mä sain kerran semmoisen 3-4 senttiä paksun kirjan kuubalaisista sanonnoista ja sanoista. Ja sitten ne puhuu, ne nielee tavuja, ne nielee sanoja. Tai ei sano nyt, ei oikein voi niellä, mutta tavuja ja kaikki ässät lopusta ja puhuu kuin konekivääri.
Vuonna 1979 Kuubaan matkusti myös Ylen ulkomaantoimittaja Antti Halinen. Sittemmin Halinen on käynyt lukuisia kertoja Kuubassa ja kirjoittanut maasta kaksi kirjaa. Halisen suorapuheisia näkemyksiä Kuubasta ja vallankumouksesta kuullaan sarjan mittaan. Mutta palataan vuoteen 1970. Kuuban talouden kohentamiseksi maassa asetettiin tavoitteeksi 10 miljoonan tonnin sokerisadon korjaaminen. Tavoitteen saavuttamista saapui auttamaan solidaarisuusprikaateja useista maista. Suomalaisia saapui osana pohjoismaista prikaatia. Mukana oli tuolloin Suomen YK-liiton tiedotussihteerinä työskennellyt Kaisa Savolainen.
Miten suomalaiset pärjäsivät siellä muiden kansallisuuksien joukossa?
Kyllähän ne pärjäsi ihan hyvin ja siellä oli hyvin monenlaista, näissä prikaatissahan oli monenlaista väkeä, että siellä oli semmoisia, jotka oli varmaan olleet metsätöissäkin ihan tämmöistä porukkaa, jotka siellä sai leikattua jonkun verran, mutta mitäs nyt tämmöiset meikäläiset humanistit, niin kyllä se oli lähinnä niin kuin sitä tutustumista siihen ja jotkut olivat sitten tietenkin niin tosissaan sen vallankumouksen auttamisen suhteen, että mä muistan silloinen seuran puheenjohtaja Mikko Pyhäläkin, niin kyllähän siellä kovasti hakkas, mistä lie voimia saanut, että hänelle tuli isommat pinot kuin meikäläiselle, mutta
oma tukesi oli enemmän symbolista.
Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten jossakin raportissa mä oon huomannut, että olen sanonut, että ei ole ollut alkoholiongelmia. Kai siellä joillakin saattoi joskus tietysti olla, koska se rommi on aika vahvaa ja sitäkin aina tarjottiin. Mutta en muista itse, että olisi ollut mitään tämmöisiä. Kyllä ne oli yleensä niin kuin ihmiset, ne jotka sinne lähti, niin ne oli niin kuin semmoisia, että siellä nyt aina matkalle voi sattua joku semmoinenkin, joka lähtee sinne pelkästään juhlimaan, mutta kyllä nämä nyt oli kiinnostuneita ja maasta. Ja
mä tein ensimmäisen matkan Kuubaan 1975 ja sen perusteella, että mun kollegat tuolla Saftra-valokuvausuuskunnassa oli käynyt 74 Kuuba-seuran järjestämällä työprikaatilla. Se oli pohjoismainen prikaatia ja kun he palasivat sieltä, löivät valokuvia tuohon pöydälle ja sanoin, että tällaista täällä oli 74. Ja mä innostuin siitä, että mä lähdin 75 sitten samanlaiselle prikaatimatkalle. Ja se oli tosi antosa. Kaikin puolin. Muhun kolahti Kuuba, kuubalaisuus, musiikki, se lämpö, mikä niistä virisi, suorastaan syöksyi. Se oli jotenkin mulle pohjoismaiselle pienelle kaverille ihan jotain uutta.
Valokuvaaja Risto Vuorimies lähti solidaarisuusprikaatin matkoille Kuubaan pariin otteeseen 70-luvulla. Valokuvaus jäi taka-alalle, etenkin sen jälkeen, kun Vuorimies sai kuulla kuubalaista musiikkia.
Siellä 75 ja 77 prikaatissa, niin sinne tuli lauantaisin aina bändi tai pari soittamaan. Jotenkin se fiilis oli ihan loistava, kun bändi vetää semmoisia rytmejä, joita ennen ei ollut kuullut. Ja sitten se lava esiintyminen oli ihan mieletöntä, no mieletöntä, mutta että on koreografia ja on, kaikilla on samantyyppinen puku tai siis esiintymisasu päällä. Ja kun on niin äärettömän taitavia tai niillä on aikaa harjoitella, niin se musiikki oli ihan saumatonta. Ja kun sitä musiikkia on kaikenlaista, sitä on kuubalaista rumbaa, sitä on sonia, sitä on cha-cha-chata, boleroa, guarachaa, kaikkia näitä, niin se on hyvin rikas se perinne. Ja se, mikä kuubalaisilla on ehdottomasti nostettava hattua, on se, että ne pitää tätä perinnettä sillä tavalla. Okei, se kehittyy koko ajan. Mutta sieltä vanhasta päästä ei heitetä pois.
Tämän sarjan ensimmäisessä osassa käsiteltiin melko paljon Kuuban vallankumouksen alkuvaiheita. Vallankumous ei alkujaan ollut luonteeltaan sosialistinen. Sen ensisijainen tavoite oli korruptoituneen diktaattorin Batistan syrjäyttäminen. Fidel Castron ajamat uudistukset ja amerikkalaisen omaisuuden kansallistaminen vihastuttivat Yhdysvaltoja, ja Castro haki tukea Neuvostoliitosta. Vuonna 1961 Castro julisti vallankumouksen olevan sosialistinen ja että hänen ajattelunsa perustuu marksilais-leninistiseen ajatteluun. Joidenkin mielestä vallankumous oli jotain, mikä tapahtui vuonna 1959. Kuuban hallinnon mukaan vallankumous jatkuu. Antti Halisen mielestä vallankumous päättyi 70-luvulla.
No minun ihan henkilökohtainen mielipiteeni on, minkä mä kerron tuossa kirjastani, toi Kuuba 2020, on se, että vallankumous sinänsä loppui viimeistään vuonna 1976, kun kommunistisen puolueen yksivalta sementoitiin perustuslakiin. Ja sitä, jo sitä ennen alkaneeseen tähän Kuuban sovjetisoimiseen. Ei sen jälkeen ole ollut oikeastaan mitään suuria vallankumouksellisia ajatuksia tai mitään muutakaan. Vallankumous on sitä, että valta kumotaan. Ja se tapahtui vuonna 1959 ja sen jälkeen sitten tuli tämä vuoro niin kuin vakiinnuttaa se valta. Ja se kesti ehkä, sanotaan nyt näin, että 60-luvulla vielä pitkään. Uusi kommunistinen puolue perustettiin vuonna 1965. Ja se oli yksi merkkipaalu, koska siihen mennessä oli sitten kaikki muut puolueet niin kuin poistettu kuvioista. Ja sitten 70-luvun alussa, kun tämä kuuluisa 10 miljoonan tonnin sokerisato meni pieleen ja Kuuba joutui taloudellisesti ja yhä enemmän riippuvaiseksi Neuvostoliitosta. Ja Castro meni jossakin vaiheessa lupaamaan Brezhneville, että emme me enää kiukkuile teille ja niin edelleen. Ja se maan sovjetisointi alkoi. Vallankumous oli siinä vaiheessa jo loppunut, ei siitä ollut mitään jäljellä. Yes,
70- ja 80-luvulla Kuuban vallankumous ja Fidel Castro olivat paljon esillä kansainvälisesti. Vallankumous oli jopa tavallaan Kuuban vientituote, kun maa lähetti sotilaita tukemaan esimerkiksi Afrikan vasemmistolaisia vapautusliikkeitä. Neuvostoliitto oli Kuuban tärkein kauppakumppani ja tukija. Neuvostoliiton vaikutus näkyi Kuubassa monin tavoin. Kaupoissa oli paljon tavaroita Neuvostoliitosta ja Itäblokista. Maassa oli myös paljon neuvostoliittolaisia asiantuntijoita. Kuubalaisia puolestaan lähti opiskelemaan Neuvostoliittoa.
Siis kun lähestyi se koulun loppua, sitten meitä vähän niin kuin kysyttiin, että mitkä on suunnitelma. Ja mä alun perin mä olin sille, että no en mä oikein tiedä. Mutta sitten kun mulle tarjottiin vähän muutama vaihtoehtoja, sitten mä olin, okei, no toi voi olla ihan mielenkiintoista lähteä maailmaan. Koska niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että historia oli mun lempiaine, kun kiinnosti, mitä tapahtui muualla. Ja sitten kun tarjottui tämmöinen mahdollisuus lähteä opiskelemaan ulkomaille, mä olin, että no totta kai. Meillä oli semmoinen systeemi, että tuloksen perusteella tehtiin semmoinen lista, ketkä on koulussa niin kuin ensimmäisen, toisen ja kolmannen ja niin poispäin. Ja mä en oikein jaksa muista, olinko mä top 10 tai 20, mutta mä olin sillä niin kuin aika hyvässä asemassa siellä. Ja sen takia siellä oli niin, että jo mitä korkeammalla sä olit, sitten paremmat ne vaihtoehtot ovat. Ja joo, sen takia mulle tarjottiin se mahdollisuus lähteä opiskelemaan ulkomaille. Ja nimenomaan Venäjälle se oli niin kuin kaiken kunnioittuin.
Sä päätit sitten tarttua tilaisuuteen.
Joo, mä tartuin tilaisuuteen, mutta se vaihtoehto ei ollut mun käsissä. Siis tarkoitan, että siellä oli lista, että mikä on sun ensimmäinen vaihtoehto, toinen, kolmas. Mun mielestä siellä oli 5 vaihtoehtoa, mitä sä haluat opiskella. Ja se, mitä mä opiskelin Neuvostoliitossa, ei ollut yhtään, ei ollut yksikään niistä. Että se on, ne oli sille, että joo, kun sulla on, sä oot niin hyvä matikassa ja fysiikkassa ja niin poispäin, että kyllä susta tulee insinööri.
Mitä sulla olisi ollut sen listan kärjessä?
Arkeologi.
Suomi-Kuuba-seura perustettiin vuonna 1963. 60-luvulla jäsenmäärä oli joitakin satoja, mutta 70-luvulla Kuuba kiinnosti enemmän ja jäsenmäärä kasvoi tuhansiin. Vuonna 1972 Kaisa Savolaisesta tuli seuran puheenjohtaja.
Ja se oli hauskaa tietenkin, sen verran oli perehtynyt Kuubaan jo ja se oli sen verran mielenkiintoista, että sehän oli niin kuin tosi miellyttävää, yksi niitä miellyttävämpiä tämmöisiä harrastuksia vai yhteiskunnalliseksi harrastukseksi minä sitä katsoin.
Mitä siellä seurassa sitten teit?
No siinähän oli tietysti, että meillähän oli semmoiset periaatteet, että yritetään saada mahdollisimman paljon eri niin kuin poliittisista puolueista ja muista mukaan tähän ystävyysseuratoimintaan. Ja sitten kulttuuri-ihmisiä ja Suomen ja Kuuban suhteita kehitetään. Et mehän tehtiin aloitteita kulttuurivaltuuskunnasta, se oli jo alkanut varmaan jo entisen puheenjohtajan aikana, että latinalaiseen Amerikkaan suomalainen kulttuurivaihto aloitettaisiin, ja 73 se saatiin aikaan. Pentti Holappa oli ministerinä, jonka luona käytiin siitä puhumassa, ja sitten oli Sundqvist ministerinä, Ulf Sundqvist, sitten kun tämä kulttuurivaltuuskunta lähti, ja se oli aika iso juttu, sitä oli aika hauska järjestää. Kerättiin kirjoja, tieteellisiä kirjoja yliopistoille. Kaksi kummilastentarhaa oli Kuubassa, jonne kerättiin niin kuin leikkikaluja ja tämmöisiä juttuja. Ja yritettiin saada, vaikutettiin kaikki, sitten yritettiin saada Kuuba Suomen kehitysapukohteeksi tai kehitysyhteistyökohteeksi, ja se olikin sitten siis sillä tavalla, että se olisi ollut mahdollisimman laajapohjainen siis yhteiskunnasta olisi osallistunut monet siihen, niin sitten kyllä Suomi oli kehitysyhteistyötä, se ainakin jotain metsän istutusta oli siellä Pinal del Rio maakunnassa. Ja olihan sitten taloudellista yhteistyötäkin, sitä mä en muista, että olisiko siihen seura vaikuttanut, mutta siis Kuubaan rakennettiin kaksi laivaa, säiliöalusta, kylmä säiliöalusta tai jäähdytysalusta, miksikä niitä sanotaan, Uudenkaupungin telakalla. Ja tämmöistä, että kaikkeen sitä puututtiin ja rommiakin yritettiin saada. Sitten alkoikin suostu kuubalaisen rommin otti. Siitäkin seurassa kyllä kovasti kirjoitettiin, että minkä takia Etelä-Afrikasta jotain rommia tuodaan rotuerotteluvaltiosta. Ja, että kyllä me juostiin ministereiden puheilla ja semmoisissa, että yritettiin näitä suhteita kehittää. Ja se oli hauskaa työtä.
Mutta niihin aikoihin rupesi olemaan noita bileitä myöskin, ja mä olin mukana Kuubaseudun toiminnassa tässä bileryhmässä. Meitä oli hyvä porukka. Me järjestettiin Satoon, satakuntalainen osakuntatalo siinä Malmin rinteellä ihan Kampissa. Sinne bileitä kerran kuussa suunnilleen ja aina jotain musiikkiohjelmaa ja milloin mitäkin. Ja sitten meillä oli Kuuba Disco. Aina päälle päätteeksi, ja kun ajattelet 70-lukua, niin ei silloin CD-tä soitettu, mitä ihmettä silloin soitettiin, levareita ei vitetty sinne kantaa, niin kasetilta, valmiiksi äänitetyiltä kaseteilta, niin tanssimusaa, joka oli sillä tavalla hirveän, no se on kuubalaista, mutta sillä tavalla aikakauteen nähden sekalaista, että sitä pystyi tanssimaan ilman, että osasi tanssia. Näitä meni sitten 80-luvun, muistaakseni 80-luvun puolellekin näitä bileitä, ja ne oli kaupungin parhaat bileet.
70-luvun lopulla ja 80-luvulla Risto Vuorimies myös matkusteli ahkerasti Kuubassa, lähinnä musiikin vuoksi.
Tämä eka tokamatka, mä en osannut espanjaa. Sekin on tietysti ollut sellainen este siihen vallankumouksen imeytymiselle, että mä en osannut espanjaa. Enkä vielä seuraavallakaan matkalla, enkä ehkä sitä seuraavallakaan matkalla kunnolla vielä osannut espanjaa, joten mä imin vaan sitä fiilistä, mitä siellä on, ja se oli hyvä. Mä en koskaan päässyt mihinkään kokouksiin tai CDR:n tapahtumiin sillä tavalla, että no pääsin tavallaan katsomaan jonnekin kadulle, kun bändi soitti CDR:n eli korttelikomitean bileissä. Ja no, se oli ihan okei. Siinä oli kaikki okei. Kaikki oli niin kuin mulle okei, tietämättä ihan tarkkaan, mitä siellä poliittisella kentällä tapahtuu. Mä niin kuin ohitin sen. Mä teen sen tavallaan vieläkin. Mä ohitan ton politiikan. Se menee mun ohi ja mä kaivan sieltä esiin semmoisia asioita, jotka mua kiinnostaa.
Risto Vuorimiestä ei politiikka kiinnostanut, mutta 70-luvun Suomessa politiikka oli monelle kaiken keskiössä. Taistolaisliike oli paljon esillä ja sen vaikutus ulottui myös Suomi-Kuuba-seuraa.
Yleensähän siellä alun perin oli paljon tietenkin vasemmistolaisia ja sitten alkoi vaikuttaa se kansandemokraattisen ja kommunistien sisäiset kiistat, koska niin sanotulla taistolaisilla, jotka oli niin kuin vähemmistönä, kulkivat sinisissä paidoissa ja toiset niin sanotut enemmistöläiset punaisissa paidoissa, niin totta kai tämä Kuuba-seura levisi, koska taistolaisten siihen aikainen strategia oli vallata kaikki järjestöt, siis teiniliitot, ylioppilaskunnissa. Ja se oli se, että tällä tavalla he kuvittelivat saavansa suomalaisen yhteiskunnan muutettua. Ja tämmöinen kiista levisi sitten tietysti Suomi-Kuuba-seuraankin. Ja sehän johti siihen, että taistolaiset valtasivat sen seuran yhdessä vuosikokouksessa sinne marssi. Vuosikokous, oliko se nyt lauantaina, niin silloin edellisenä päivänä suurin piirtein oli satoja liittynyt juoksevalla numerolla, kun katsottiin sitten tuon kanssa, niin nuoria Kuuba-seuran jäseniksi. Ja tämä nyt oli sitten vähän semmoinen juttu, että he saivat enemmistön siinä, tietysti he tulivat äänestämään, läksivät sieltä pois. Ja minä muistan sen oman närkästykseni, koska sen jälkeen oli lähettilään puhe ja vähän vakavampaa ohjelmaa. Niin nämä seuran valtaajat, suuri osa siellä lähti pois ja heittivät äänestyslippussa pitkin lattioita ja lähtivät pois koko tilaisuudessa. Eihän heitä kiinnostanut enää tämä. Ja se oli ainakin mulle yksi niin kuin erittäin, sain huonon käsityksen porukasta, vaikka siellä oli myös hyviä ihmisiä mukana, niin tietenkin. Minun käsitys tuli, että ei niin kuin Kuuba, jos niin kuin taistolaiset kuvitteli, että he ovat nyt niin kuin parempia ja oikeaoppisempia siinä Kuuban ystävyydessä, niin minulle kuitenkin jäi semmoinen kuva, että ei kuubalaiset halunneet mitään taistolaisystävyysseuraa. Että kyllä kuubalaisten selvä käsitys oli siitä, että ystävyysseura olisi syytä olla mahdollisimman laajapohjainen ja edustaa kaikkea, koska Kuuballa oli tietysti intressit ja Suomen taloudelliset suhteet saada hyviä kauppaa ja kaikkea muuta, niin ei siinä nyt mikään pelkä ideologisen lipun heiluttaminen, niin siihen olisi auttanut, että kyllä ihan selvästi. Ja sitten minäkin jäin siihen puheenjohtajaksi, kun ei mua sitten vaihdettu, vaikka se taistolaisenemmistö, olinko minä nyt vuoden pari siinä vielä, mutta kyllä se meni sitten vähän hankalaksi, että sitten niin kuin, ei se ollut kivaa sitten enää. Niin.
Vuonna 1980 Carlos Correa lähti opiskelemaan Neuvostoliittoon sähköinsinööriksi. Carlos päätyi Moskovan lähelle parinkymmenen muun kuubalaisen kanssa.
Kyllä mä lähdin ja se oli hyvä päätös. Mä oon hyvin tyytyväinen siitä, että mä päätin lähteä.
Miksi se oli hyvä päätös?
Se oli hyvä päätös, koska mulle tarjottui tilaisuus päästää katsomaan, millaista se on muualla. Et silloin siihen aikaan ei monilla ollut sitä mahdollisuutta päästä ylipäätänsä Kuubasta pois ja asua 4 vuotta Neuvostoliitossa. Se oli niin kuin unelma. Kaupungissa, missä me asuttiin, ei ole ollut aikaisemmin ulkomaalaisiakaan, ja se oli vähän silleen, että ne oli kiinnostunut meistä ja me oltiin kiinnostunut heistä, ja se oli hauska, että siitä oli syntyi jotain semmoista niin kuin todella koomisia tilanteita, ja, mutta se oli mielenkiintoista ja hauskaa. Ja.
Millaisia koomisia tilanteita?
No, se ensimmäinen, joka tulee mieleen, oli se, kun mä istun bussissa, ja sitten mä tunnen, kun joku kasi koskee mun hiuksia. Ja mä oon sille, että mitä tapahtuu? No, ensimmäinen kerta, kun näkee musta miestä ja tukka oli vähän erinäköinen ja piti päästä kokeilemaan. Mutta sitten jossain vaiheessa mä oon vaan niin kuin, joku toinen, joka ei ole nähnyt sammusta tukkaa. Että se oli ihan tavallaan niin kuin arki.
60 vallankumousvuoden aikana 80-luku oli taloudellisesti parasta aikaa Kuubassa. Neuvostoliiton tuki oli iso. Kuuba vei Neuvostoliittoon sokeria ja sai sieltä vastineeksi edullisesti esimerkiksi öljyä ja elintarvikkeita. Antti Halinen.
Ja se maataloushan meni siinä vaiheessa meni vähän retuperälle, koska ruoasta, elintarvikkeesta tuotiin, iso osa tuotiin Itä-Euroopasta. Siellä oli bulgarialaisia tomaatteja ja vilja tuli Neuvostoliitosta ja monella tavalla, että ruoka oli sillä tavalla yllin kyllin, että no jos se nyt ehkä yllin kyllin on ehkä liikaa sanottu, mutta kuitenkin tarpeeksi niin, että se libreta, eli se säännöstelykortti oli yhdessä vaiheessa vakavasti harkinnan kohteena, että voisiko siitä luopua, eli sillä kortilla, jolla valtio takasi erittäin halvalla määrätyn määrän elintarvikkeita. Ja kaupoissa oli kyllä tavaraa, kaiken näköistä. Mä kävin siellä silloin 80-luvulla aika usein, että ei siellä silloin näkynyt mitään, ei ollut mitään ongelmia. No, ongelmia, se vähän mihin sitten vertaa. Tässä on aina se, että siinä on yksi sellainen iso ongelma tässä Kuuban, miten Kuubaa katsotaan, että Kuubaa verrataan liian usein tähän Länsi-Eurooppaan tai eurooppalaiseen tasoon, elintasoon ja kaikkeen muuhun, ja sitten ihmetellään, että onpas siellä nyt vähän huonoa. Ja sen sijaan sitä verrattaisiin niin kuin niihin verrokkoihin, mihin pitäisi, eli muuhun latinalaisen Amerikkaan, jossa on edelleenkin satoja miljoonia ihmisiä. Toi nyt ihan satoja miljoonia, kun Latinalais-Amerikassa on muistaakseni 500 miljoonaa ihmistä, mutta kuitenkin on köyhyyttä ihan runsain mitoin. Mä muistaakseni siinä ensimmäisessä kirjassa tämä kuubalainen Kuuba, niin kerron semmoisen tarinan, mä noissa slummeissa, latinalaisen Amerikan isoissa slummeissa, Brasiliassa, Argentiinassa, joka paikassa kyselin ihmisiltä, että mitä se tykkää sille, että jos te sellaisesta maasta, että jos se teillä on koulutus on ilmainen, saatte lapset kouluun, niillä on kaikilla kengät ja vaatteet, ja sitten terveydenhoito on ilmasta, te ei tarvitse maksaa mitään. Ja lääkäri on tuossa nurkan takana ja nämä sosiaaliset asiat on muutenkin hyvin hoidettu tai kuitenkin ihan kohtuullisen hyvin. Mutta sitten olisi tämmöinen pieni probleemi, että ongelma, että hallitusta ette saisi arvostella, että pitäisi olla ihan hiljaa, niin tämä katsoi minua vähän niin kuin mä olisin mies Marsista, että eihän me täälläkään saada mitään sanoa, että täälläkin joutuu hyvin äkkiä. Että jos että hulluhan se olisi, jos se tuollaisen maahan muuttaisi tämmöisenä niin kuin hypoteettisena tapauksena, että mitä jos. Niin tällaisia mielipiteitä oli aika paljon näissä isoissa latinalaisissa Amerikan slummissa.
Kuubassa toisin ajattelijoita ei sallittu ja Kuuban hallinto puuttui hanakasti myös siihen, jos kuubalaiset toisin ajattelijat olivat esillä jossakin muualla. Tämän sai kokea myös Suomi-Kuuba-seuran Kaisa Savolainen.
Kerran sattui vain tämmöinen tapaus, että siellä Kuubasta oli korkeantasoinen kulttuurivaltuuskunta Suomessa ja sitten oli suuri tilaisuus Kuuban vallankumouksen vuosipäivä, oliko se nyt 20. vuosipäivä, johon pyydettiin sitten että opetusministeri tulee puhumaan sinne. Ja opetusministeri oli Kalevi Kivistö ja sitten tietysti sehän on tapa yleensä, että ministereille tekee puheet niin kuin sanotaan asiantuntijat. Eli minähän niitä puheita värkkäsin silloin niille ministereille tietysti seuran puheenjohtajana luonnoksia tein. Ja tein Kivistölle sitten, halusin tehdä oikein hienon puheen, kun Kalevi Kivistö on vielä minun opiskelukaverini Jyväskylän yliopistosta samoilta luennoille ja oli ministerin, niin nyt pannaan oikein hieno puhe, panin parastani ja luin kuubalaisia runoilijoita ja oli Saaritsan kirja Vihreä lisko ilmestynyt ja sieltä löysin sopivan runon, jossa laitoin Kalevi Kivistön puheeseen, jonka hän piti sitten kulttuuritalolla ja juhla oli hieno, mutta seuraavana aamuna Kuuban lähetystöstä soitettiin ja sanottiin, että täällä on kuubalainen valtuuskunta raivoissaan, että Suomen valtioneuvoston jäsen esitti provokaation juhlassa ja lainasi kuubalaista runoilijaa, joka on vallankumouksen vihollinen. Ja minähän olin silloin töissä kouluhallituksessa tuossa Espalla, otin taksi ja ajoin tuonne Hietaniemen rantaan, jossa oli Kuuban lähetystö, ja sitten tulin sinne selostamaan sitä asiaa, että mä sanoin, että tässä on se syyllinen ja se provokaattori, että mä nyt olen monta vuotta tässä Kuuban ystävyyttä harrastanut ja minä sen puheen olen tehnyt ja se on ihan vahinko, että emme olleet tietoisia tästä, että runoilija Padilla on vallankumouksen vihollinen. Sanoinpahan varmaan senkin, että minusta se runo oli oikein hyvä. Mutta sitten ne rauhoittui vähän. Ja sitten tästähän olisi voinut tulla. Minä niin kuin pelkäsin, että tätä käytetään niissä sisäisissä riidoissa, koska Kalevi Kivistöhän oli selvästi niin kuin tämmöinen enemmistön. Ja sitä taistolaiset, häntä piti revisionistina, niin kohta oli sanottu, että Kalevi Kivistö se vasta on vallankumouksen vihollinen ja provosoi tämmöistä. No ei se siitä mitään otsikoita mihinkään tullut, se jäi sisäiseksi asioiksi. Lähetystö oli vähän vaivaantunut ja sillä tavalla, mutta ne oli nämä Kuubasta tulleet, joille se oli aivan kauhistus. Että, no onhan se tietysti, jos hän on sieltä pantu justiinsa vankilaan, niin se on oikein hirveän hauska tilaisuus, mutta tämä vihreä liskon suomentaja on Pentti Saarista, oikein suomalainen kommunisti. Kyllä mä senkin sanoin lähetystöstä, että tämä on kommunistin tekemä kirja ja että hän varmaan on runot valinnut runouden takia, mutta eihän se silloin niin kuin näki tämän, se oli vielä nainen se korkea virkamies, en onneksi hänen nimensäkään muista, mutta hän oli todella vihainen. Että se oli heille niin kuin, no tietysti kun he menee takaisin Kuubaan ja referoi sitten, että suomalainen ministeri on puhunut tämmöistä, kun heidän runoilijansa on pantu vankilaan. Se on hieno runoilija, eihän se tämän runoilijan arvoa tietysti vie, mutta tämmöistä se on sitten, että kun tulkitaan, että hänestä tulikin sitten, siellä joku tulkitsi, että tämä runoilija voi olla vaarallinen. Mutta silloin minusta yhteiskunnat alkaa mennä pieleen, jos runoilijat alkavat olla vaarallisia. Silloin pitäisi hälytyskellojen soida.
Vuonna 1984 Carlos Correa palasi 4 Neuvostoliitossa vietetyn vuoden jälkeen takaisin Kuubaan. Kuuballa, kuubalaisilla ja vallankumouksella näytti menevän hyvin.
Silloin kun mä menin takaisin Kuubaan, mä sain töitä melko heti. Eli se oli helppo saada töitä silloin omalla alalla vielä. Ja mä sain palkkaan. Ja sillä palkalla mä elitin itseäni kevyesti, mikä nykyään Kuubassa se on vaan unelma. Et silloin oli, ja kaupoissa oli kaikkea, kaikille riitti niin kuin raha tavallaan. Jos sä käyt töissä, sä teet äkkiästi töitä, sä saat palkaa ja silloin sä pärjät. Siis kaiken vaikeinta oli ostaa autoa, koska siihen tarvittiin erikoislupa ja ne oli kalliita. Mutta kaikki muu oli sille, että jos sä teet töitä, kyllä sä pystyt siihen. Kyllä silloin se tulevaisuus näytti tosi valoisalta ja kaikki oli vakuuttuneita siihen, että me mennään niin kuin oikein suuntaan. Että vallankumous on pitänyt huolta meistä ja pitänyt lupauksia, että joo. Mikä ettei.
Vuonna Vuonna 1984 oli kulunut 25 vuotta vallankumouksen voitosta. Fidel Castro piti sen kunniaksi puheen Santiago de Cubassa maan itäosassa. Paikalla oli myös Antti Halinen.
En mä siitä Fidelin puheesta siellä Santiagon keskustassa, se oli sen plasalla, jossa oli yhtä parvekkeelta puhu siellä. Mä en muista kuinka kauan. Se ei ollut kyllä nyt hirvittävä semmoinen pisin puhe, jonka Fidel aikanaan piti, oli muistaakseni 9 tuntia. Mä olin Pinarel Riossa, se oli näihin Che Guevaran 20-vuotis kuolemasta, oli kulunut 20 vuotta Che Guevaran kuolemasta, eli vuonna 1987. Ja Fidel sitten antoi tulla, paukutteli sen läpi, niin kuin läpikotasin kaikki taloudelliset ajatukset. Ja 5,5 tuntia istuin kovalla puupenkillä ja otti koville, en päässyt edes vessaan käymään välillä. Ja nauhoitin sen koko puheen. Sitten se on jossakin, en tiedä mihin, ehkä se todennäköisesti ei ole enää ne kasetit jäljellä missään, mutta sehän sitten ilmestyi seuraavan päivän Grannamassa kokonaan, että jonka mä sitten kävin jostakin ostamassa ja en viittinyt, hain sitten tarvittavat kohdat sen mukaan, luin sen lehden ja etsin siitä omilta kaseteilta, niin että oliko se sanonut jotain, mitä joka viitsisi lainata, mutta sen hänen siis Fidel Castron puheen pitäminen oli aina tapaus sinänsä ja sitten siinä oli kiva seurata, että tämä tämmöisiä, että sai aikansa kulumaan, että hänellä oli tapana, kun oli monta mikrofonia edessä, niin hänen välillä ruveta hypistelemään niitä, että katsoa, että nyt Fidel koski mikrofoni. Ja ei sentään, en mä muista, paniks mä mikään muista, että kuinka monta kertaa. Mutta siinä oli, sitä seurasi sillä tavalla, niin kuin mä sanoin, että hänen tapansa esiintyä ja kaikki nämä eleet ja muut. Ja sitten myös, koska hän kaikkiin puheisiin aina ujutti jotain sellaista, mikä oli ihan uutisen arvoista silloisessa maailmassa ja silloisessa Kuubassa, että sitä seurasi sillä tavalla kyllä. Ja sitten vaipui välillä semmoiseen puolhorrokseen, että jaha, mitä nyt?
Vuonna 1982 Risto Vuorimies oli perustamassa Septetto Son -yhtyettä. Se soitti kuubalaista perinne Sonia. Septetto Son soitti paljon keikkoja opiskelijabileissä.
Me oltiin aika ihmeellinen bändi Septetto Sonin kanssa 80-luvun alussa. Jopa niin, että 82, kun se perustettiin, 84 me päästiin jo Kuubaan Son-festivaaleille esiintymään. Ja siellähän ihmiset oli ihan, että höi, mitä noin valkoiset laulaa, meidän lauluja ja meidän tavalla. Ja siitä hetkittäisestä ihmetyksestä niin se siirtyi lämpöön ja halaukseen ja ai teitä, te olette hyviä. No oltiin me sikäli hyviä, että ei semmoista septeetto-tyyppistä bändiä ollut siihen aikaan Euroopassa kuin ehkä yksi tai puolitoista.
Risto Vuorimies sai vuonna 1986 apurahan kuubalaisen musiikin tutkimiseen. Hän vietti paikan päällä Kuubassa lähes vuoden ravaten kuubalaisten yhtyeiden keikoilla.
Sen noin vuoden jälkeen Kuubassa, niin 87 mä koputin Radio Cityn ovea ja kysyin, voisiko tänne tulla tekemään kuubalaisen musiikin radio-ohjelmaa. Ja Tynkkynen mietti vähän aikaa ja sitten sanoi, että joo. Siitä asti vuodesta 1987 mä oon tehnyt Cuba Libre Papa Montero -kombinaatiolla ohjelmaa. Tänä päivänäkin teen vielä sitä pienille radioasemille.
Vuonna 1989 Neuvostoliiton johtaja Mihail Gorbatšov vieraili Kuubassa. Tuskin kukaan silloin aavisti, että Kuuba ajautuisi pian suuriin vaikeuksiin. Antti Hallinen oli seuraamassa vierailua.
En mä usko, että kukaan, kellä on ollut sellaista kristallipalloa, että siellä olisi nähnyt sen, mitä tapahtuu sitten tämän Gorbatšovin politiikan myötä. Siellähän sehän meni virallisesti ihan hyvin se vierailu oli, oltiin ystävällisiä puolin ja toisin, mutta Fidelin ja muissa puheissa kuului kyllä, että he ovat vähän eri mieltä Gorbatšovin politiikan, tämän perestroikan ja kaiken muun avaamisen kanssa, että mutta ei sitä sen isompaa konfliktia maiden välille syntynyt, että Neuvostoliitto oli siellä edelleen, mutta kuitenkin suhteet oli en nyt voi sanoa, että oli viilentyneet, mutta kuitenkin ne oli erilaiset, mitä ne oli aiemmin ollut. Ja 89 jo sitten se tuli aika nopeasti sitten sen jälkeen tämä Neuvostoliitto. Ei sen mennyt kuin vuosi puolitoista ja sitä ei ollut enää olemassa. Ja Kuuba sitten syöksytään rauhanajan erityisaikaa, vai miten hän sen muistaakseni se virallinen nimitys sillä oli, jolla todella oli isoja ongelmia, kun ulkomaan kaupasta melkein 40% katosi ja tämä veljesapu katosi ja kaikki muut siihen liittyvät. Se oli Kuuballe tosi hankalaa ja vaikeaa aikaa, ja silloinhan siellä jälkeenpäin ainakin todettiin se, että siellä oli myös jonkin verran nähtiin kyllä nälkääkin, että se oli aika kova isku, koska tämä suuri avustaja katosi markkinoilta ja kaikki piti ruveta itsekin ajattelemaan vähän enemmän kuin ettei ollut alla vaan niin kuin tämmöisenä isäntävasallisuhteessa.
Mulla oli silloin armeijan jälkeen mahdollisuus mennä jatko-opintoille. Ja sitten mä tartuin tilaisuuteen ja pääsin siihen Pietariin. Mutta ajat olivat vähän muuttuneet, että se Venäjä, mihin mä tulin silloin vuonna 1988, oli vähän erilainen kuin aikaisemmin.
Millä tavalla se oli muuttunut?
No kun siinä oli jo hajoamassa toi Neuvostoliitto ja kyllä se näkyi kaikella. Tilanne oli paha, että oli pula kaikesta ja ihmiset oli vaan tyytymättömiä systeemiin ja kaikkea.
Miten Gorbatšoven kävi? Miksi ja miten hän päätyi Suomeen? Mitä Kuubassa tapahtui? Tästä kaikesta enemmän seuraavassa jaksossa –